Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nestao vojni avion Mjanmara u kome je bilo 116 osoba. Islamska država preuzela odgovornost za napade u Teheranu, ubijeno barem 12 ljudi. Najveći ekonomski partner Balkana je Evropska unija, a ne Kina i Rusija, izjavio komesar Han pred današnji dolazak u Beograd. Đorđe Prelić osuđen na 12 godina zatvora zbog učešća u ubistvu Brisa Tatona. Vreme do kraja dana, toplo ali oblačno, tokom dana moguća kiša. Temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata ćete, između ostalog, čuti i koji su motivi za nemački plan za Zapadni Balkan, takozvani Berlin Plus, koji je u Srbiji nazvan Maršalov plan. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak.
Ovdašnji diplomatski krugovi ističu da je Nemačka, naročito u posljednje vreme, dosta ukazivala na probleme koje Rusija stvara, posebno u zemljama Zapadnog Balkana, i da Evropska unija na to mora odgovoriti. A čućete i utiske Beograđana o muzičkoj fontani koja je postavljena na Trgu Slavija, Duško Milojević i Ratomir Popović.
Ovde u krugu, samo na 100 metara odavde, ceo krug bolnice se raspada. Dovoljno je to. No.
Ovakvih fontana nema nekoliko u svetu.
Jeste pokušali da priđete tamo da vidite kako to izgleda?
Nisam.
Što niste?
Pa pravo se kajam, nisam htio da smetam.
Kome da smetam?
Pa saobraćam.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Vojni avion Mjanmara u kojem se nalazilo 116 osoba nestao je s radara, saopštila je vojska te zemlje. Portparol glavnokomandujućeg vojnim snagama Mjanmara rekao je AFP-u da je avion nestao između južnih gradova Mieik i Djangong. Komunikacija je iznenada prekinuta kada je avion bio na oko 20 milja zapadno od grada Davei, navodi se u saopštenju portparola. Veruje se da su putnici bili članovi porodica vojnog osoblja koje je na službi u bazama u priobalnom regionu. Mislimo da je u pitanju tehnički kvar, kazao je neimenovani izvor AFP-a, dodajući da su vremenske prilike bile dobre. Najmanje 12 ljudi poginulo je, a 33 ranjeno u napadu ekstremista na zgradu iranskog parlamenta i mauzolej Ajatolaha Homeinija u Teheranu. Prema nepotvrđenim informacijama, sukobi nisu okončani jer militanti drže taoce u iranskom parlamentu. Islamska država Iraka i Levanta preuzelo odgovornost za napade. Opširnije Dragan Štavljenin.
To je prva akcija takozvane islamske države u Iranu. Poslanik Elias Hazrat je rekao da su tri napadača, jedan s pištoljem i dva sa kalašnjikovima, uletela u parlament, ubila čuvara i još nekoliko lica, prenosi državna televizija. Drugi poslanik Mohamed Hossein Zofagar je kazao da su napadači bili maskirani kao žene. Jedan od napadača je ubijen, a drugi se razneo aktiviravši eksploziv u prsluku. Istovremeno tri ili četiri naoružana lica su uletela u mauzole Ajatolaha Homeinija, ubila baštovana i ranila nekoliko ljudi. Novinska agencija Fars, na koju se poziva BBC, prenosi da je bombaš samoubica bila žena. Šef antiterorističkog odeljenja Ministarstva obaveštenih poslova Irana je rekao da su uspeli da spreče treći napad i zamolio građane da se klone javnih mesta. Novinska agencija ILNA javlja da su dva napadača uhapšena. Džihadističke grupacije su se u više navrata sukobljavale sa iranskim snagama bezbednosti duž granice sa Irakom i Afganistanom, ali do sada nije bilo napada u urbanim centrima u Iranu. Iran, u kojoj su šiiti u ogromnoj većini, pomaže Iraku i sirijskom predsjedniku Bašaru el-Asadu u borbi protiv takozvane islamske države. Ekstremisti su pod velikim pritiskom u obe ove zemlje, izgubivši znatne delove teritorija koje su kontrolisali u proteklih nekoliko godina. Međunarodna koalicija pokrenula je ofenzivu na uporišta takozvane islamske države u Mosulu, Iraki. Idil je objavio veoma redak video na persijskom jeziku u martu, u kome je upozorio da će, citat, osvojiti Iran i obnoviti sunitsku muslimansku naciju kakva je nekada postojala. Takozvana islamska država i druge ekstremističke sunitske organizacije smatraju šiite otpadnicima. U videu se optužuje Iran za proganjanje sunita kako u prošlosti, tako i sada.
A predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izabrao je novog direktora FBI. Novi direktor bezbednosne službe, kako je Trump napisao na svom Twitter profilu, Christopher Wray. Trump je nakon dolaska na vlast smenio dotadašnjeg direktora Jamesa Comeya.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se sada dešavanjima u Srbiji. Evropski komesar za pregovore o proširenju Johannes Hahn doputovaće večeras u Beograd, gde će sutra boraviti u radnoj poseti, tokom koje će razgovarati sa visokim srpskim zvaničnicima. Za sutra ujutru prvo je najavljen sastanak s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Hahn će tokom posete učestvovati i u investicionoj konferenciji. Inače, uoči dolaska, Hahn je rekao da je cilj posete da se građanima pokažu konkretni rezultati evrointegracionog procesa. On je sinoć u Briselu, gde se na okruglom stolu razgovaralo o Zapadnom Balkanu, izjavio i da je Evropska unija najveći ekonomski partner balkanskih zemalja, te da je upravo podsticanje ekonomije u tom delu Evrope jedan od ključnih pravaca Brisela.
The impact of the relationship to other players.
Kada je reč o ulozi drugih aktera, ne mogu više da slušam izjave o prisustvu Rusa, Kineza. Sve brojke pokazuju da je Evropska unija daleko najveći ekonomski partner balkanskih zemalja. Već godinama države ovog regiona izvoze više od 80% roba na evropsko tržište, tačnije između 82 i 86%. Na uvoz iz Evrope otpada između 60 i 70%. Slične su brojke i za direktne strane investicije. Na primjer, iz Rusije, koja ima tradicionalno snažnu ulogu u Srbiji, zvanični Beograd uvozi manje od 10%. Reč je uglavnom o gasu.
Rekao je Johannes Hahn, koji večera stiže u Beograd. A Nemačka je osmislila plan da ekonomski osnaži zemlje Zapadnog Balkana, koje će još dugo čekati da postanu članice Evropske unije, ali i da bi se sprečilo da Rusija osnaži svoj uticaj u regionu. Taj motiv stoji iza plana Berlin Plus, koji je nedavno predstavio šef nemačke diplomatije Zigmar Gabriel. U igri je finansijska podrška Brisela osnivanju regionalne ekonomske zone i mreži infrastrukturnih projekata koji bi povezali zemlje regiona. Diplomate u Briselu čvrsto stoje iza ovog projekta Nemačke, koju vide kao motor Evropske unije, javlja naš dopisnik iz Brisela, Rika Džozvijak.
Ovdašnji diplomatski krugovi ističu da je Nemačka, naročito u posljednje vreme, dosta ukazivala na probleme koje Rusija stvara, posebno u zemljama Zapadnog Balkana, i da Evropska unija na to mora odgovoriti. Mnogi diplomati su istakli da, iako su još na snazi principi Solunskog procesa iz 2003. Evropska unija ne može da uputi dobrodošlicu zemljama Zapadnog Balkana na način na koji je to obećavala tada, zbog mnogih svojih unutrašnjih kriza koje su se pojavile u međuvremenu, ali da shvata da bi bila u dubokom problemu ako izgubi Zapadni Balkan. Upravo zato Evropska unija poručuje državama regiona da će im obezbediti novac u nadi da će se bolje integrisati, osnažiti tržište i zaposliti svoje građane dok ne dođe vreme da ih primi u svoje redove. Naravno, vrata su i dalje otvorena, ali s obzirom da se ulazak zemalja Zapadnog Balkana u Evropski klub neće dogoditi sutra ili prekosutra, ovo je ono čime Unija može pomoći regionu.
Čuli ste saznanja našeg dopisnika iz Brisela, Rikarda Džozvijaka. Ministarka zadužena za evrointegracije u vladi Srbije, Jadranka Joksimović, izjavila je za lokalne medije da još nije videla zvaničan predlog čitavog plana i sve njegove elemente, zbog čega trenutno ne može da da ocenu, ali da je njen stav jasan da ništa, pa ni ovaj nemački plan, koji je u Srbiji nazvan Maršalov, ne može da bude zamena za evrointegracije. I vršilac dužnosti premijera i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da nemački plan za Zapadni Balkan, Berlin Plus, ne sme postati politički izgovor za Evropsku uniju da Srbiju ostavi u svojoj čekaonici. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, kaže da se ipak radi o nekoj vrsti Maršalovog plana za Zapadni Balkan iza kojeg stoji Nemačka.
govora gospodina Sigmara Gabriela na sastanku ministara spoljnih poslova Zapadnog Balkana koji je održan krajem maja. Može se rekonstruisati da Nemačka priprema i ponovno davanje visokog profila berlinskom procesu i najavljuje se pokretanje jednog dodatnog fonda koji bi podržao već postojeće infrastrukturne projekte od kojih je malo koji zapravo počeo da se primenjuje. Dakle, radi se o ipak o nekoj vrsti zaista Maršalovog plana za Zapadni Balkan. Nemačka uključuje u taj proces i zemlje članice Evropske unije, ali i EFTE. Procenjuje se da se region nalazi u ozbiljnim teškoćama i da bi najgore što bi moglo da se desi da čitav region isklizne iz nekog procesa evropske integracije. Evropska unija ipak ima ozbiljne interese u našem regionu. Imajući u vidu da se i Kina pojavila kao neko ko se uključio ozbiljno ne samo u gradnju infrastrukturnih projekata, nego i kao direktni investitor u regionu, da je Rusija energetski prisutna u regionu, Evropska unija očigledno osjeća potrebu da se nekako ipak jasnije profiliše i njena uloga.
Rekla nam je Jelica Minić. U ovom bloku još nekoliko vesti. Tokom policijske akcije koja je jutros provedena u 19 gradova u Srbiji, uhapšene su 74 osobe, rekao je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović. Stefanović je dodao da su među privedenima i dva sadašnja i dva bivša predsjednika opština. Oni se, kako se navodi u saopštenju MUP-a Srbije, sumnjiče da su u prethodnom periodu izvršili više različitih krivičnih dela, između ostalog pranje novca, poresku utaju, prevaru, zloupotrebu službenog položaja, primanje i davanje mita, kao i falsifikovanje novca. A Viši sud u Beogradu osudio je Đorđa Prelića na 12 godina zatvora zbog učešća u ubistvu francuskog navijača Brisa Tatona 2009. čime mu je ranija kazna smanjena za 3 godine. Sudsko veće je većinom glasova donelo odluku da je Prelić kriv za krivično delo teškog ubistva u sa izvršilaštvu. U tu kaznu biće uračunate i 4 godine koje je proveo u pritvoru i zatvoru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nestao vojni avion Mjanmara u kome je bilo 116 osoba. Islamska država preuzela odgovornost za napad u Teheranu, ubijeno barem 12 ljudi. Najveći ekonomski partner Balkana je Evropska unija, a ne Kina i Rusija, izjavio komesar Han pred današnji dolazak u Beograd. Đorđe Prelić osuđen na 12 godina zatvora zbog učešća u ubistvu Brisa Tatona. Do kraja dana toplo ali oblačno, moguće i kiša, temperatura do 27 stepeni. A u narednim minutima čućete i da građani severa Kosova od 99. godine ne plaćaju struju. Pitali smo ih zašto. Mitrovčani, Milan Jovanović, Miladin Vasić i Dragan Simić su nam rekli.
Ceo ovaj severni deo ne plaća, što bi ja sad nešto išao mimo naroda.
Vidim, niko u zgradu ne plaća, pa što se pravim ja pametan i zbog toga sam prestao.
Niko to ne plaća, svi po kontejnerima nalazimo na račune.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre najavljenog o dešavanjima na političkoj sceni Srbije, sednica predsjedništva vladajuće Srpske napredne stranke biće održana danas u centrali te političke partije u Beogradu, a kako se očekuje, biće posvećena izboru novog premijera. Predstavnici SNS-a su u ponedeljak, podsjetimo, posle konsultacija s predsjednikom Srbije i liderom stranke Aleksandrom Vučićem o izboru mandatara za sastav nove vlade, saopštili da SNS traži da novi premijer bude iz njihove partije. Dodajmo i da su konsultacije političkih stranaka s Vučićem završene juče.
Mija David, arhitekta iz Beograda, za Zašto analizira izjavu skupštinskog poslanika i člana vladajuće koalicije Dragana Markovića Palme da novi premijer Srbije mora biti neko ko ima porodicu i djecu, nakon medijskih izvještaja da je među kandidatima i ministarka državne uprave Ana Brnabić, koja se otvoreno deklariše kao gej.
Činjenica da mi 2017. komentarišemo Palminu izjavu govori gde se nalazimo. Mislim, mi očigledno ne možemo da govorimo o evropskim vrednostima, mi se krećemo u zonama svih vrsta diskriminacije kada govorimo o Palmi, tako da na sreću čini mi se da njegove izjave nisu naročito značajne u ovom trenutku. Pa jedne strane mislim da je jako značajno što je gospođa Brnabić i u sadašnjoj vladi, znači jedna osoba koja je otvoreno gej, to za Srbiju kakva je i danas, za jednu desničarsku konzervativnu Srbiju, što jesu dominantne vrednosti, je jedan veliki korak. I u tom kontekstu gledano njeno ono imenovanje za premijera bi takođe bio veliki korak. Međutim, sa druge strane, mislim da je važno i šta ona politički predstavlja, a moram priznati da za mene ona politički predstavlja razočarenje u kontekstu toga zašto se nekada borila i u kakvoj vladi sada radi. Tako da moje osjećanje su tu pomešane.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
A Beograd je dočekao početak rada muzičke fontane, građevine koju gradski čelnici vide kao jedan od presudnih faktora u privlačenju turista sa svih meridijana. Iako se nesumnjivo radi o objektu koji privlači pažnju znatiželjnika, nezaobilazna je i nedoumica da li se za sumu od 1,8 miliona evra, koliko izgradnja koštala, Beograđanima moglo priuštiti i nešto korisnije. Milan Ešić.
Kultni hitovi, mainstream muzika, ali dobro poznati šlageri. Trenutna su playlista muzičke fontane u Beogradu, građevine koju gradski čelnici promovišu u glavnu beogradsku turističku atrakciju.
Pavarotti peva, Michael Jackson, Lola Lakovic, super.
Prenosi deo ambijenta u intervalima kada se pušta muzika, Miomir Babić, beogradski taksista. Na kružnom toku Slavija, odakle je izmešten spomenik revolucionaru Dimitriju Tucoviću iz bazena od 804 kvadrata, u predveče se puštaju svetlosni efekti i vodeni mlazovi visine do 16 metara.
Ovakvih fontana nema nekoliko u svetu. Ima u Barceloni, ima u Madridu i verovatno možda ima po negde, po srednjoj i južnoj Americi. Znači, ovakvih fontana retkost je, nema.
Jeste pokušali da priđete tamo da vidite kako to izgleda?
Nisam.
Što niste?
Pa pravo ti kažem, nisam htio da smeta.
Kome da smeta?
Pa saobraćaj, razumem. To moram s one strane, ali doću sigurno.
Utisak je Ratomira Popovića, penzionera. Gradski čelnici ne kriju cenu, 1,8 miliona evra za muzičku fontanu koja je proizvedena u Grčkoj. Izgrađenu u Beogradu, gradu čija su vozila gradskog prevoza zastarela, a ulična infrastruktura u mnogim delovima dotrajala. Saopštili smo iznos te sume i Brahimu Dialou, službeniku ambasade Republike Gvineje, koji nas je prethodno zamolio da ga fotografišemo u blizini fontane.
Molim? 1,8 miliona evra je koštala ta fontana.
Da, milioni i nešto za ovo, mislim, treba vam nešto drugo. Mislim, sad poenta tome, ne znam šta će Srbija da dobije od tu investicija posle toga. Da li
pa šta bi mislili da bi Srbija mogla dobiti od muzičke fontane?
Nemam pojma, možda neko da kaže, ok, najveća fontana ovde u Balkani da dođe da vidi. Da li
kako
to vam pomaže?
Građani?
Nikak.
Do nje se ne može stići, sem ukoliko se ne prekrši zakon o bezbednosti u saobraćaju, što sa sobom povlači visoke novčane kazne, jer se nalazi u centru jedne od najprometnijih gradskih saobraćajnica. Sulejman Aslan, ulični čistač cipela, je uprkos tome ugasio svoju znatiželju. Međutim, deo očekivanja mu je izneveren.
Ja sam mislio sad fontana kad bude radila uz muziku, ako valjda mu štere da i čistim, ja i čistim, oni slušaju muziku, a u stvari nema nikoga.
Nikog nema?
Nema, niko ne dolazi da čisti.
A kažite mi, jeste bili do fontane da vidite kako izgleda?
Bio sam juče.
Bili ste?
Bio sam.
Kuda ste prošli?
Preko ulice.
Preko ulice?
Jes.
Jeste kažnjeni za to?
Ne.
Zašto?
Ko će me kazniti?
Pa policija?
Neće.
Osim nepristupačnosti, u fokusu su i bezbednosni rizici, s obzirom na to da se radi o saobraćajnici u kojoj se udesi uobičajeni. Na to ukazuje naš sagovornik sa početka priče, taksista Miomir Babić.
I ovako se čukaju tu, je još. Mnogi zastaju, neki čak izlaze iz kola pa slikaju tu, ostave kola na sredini.
Pa koliko je to opasno pošli?
Malo pre su dvoje izašli tu i slikali su. S telefonima izašli su iz auta, tu su stavili auto pored fontane, a kružni je tok, ipak.
Kakve to opasnosti nosi sa sobom?
Pa nosi, kako ne.
Gradski čelnici i zagovarači izgradnje muzičke fontane na najvećem gradskom trgu neprekidno naglašavaju da će upravo ona od Beograda napraviti turističku prestonicu ovog dela Balkana. Da li je međutim upravo to bila nasušna potreba građana Beograda i Srbije?
Ovde u krugu samo na 100 metara odavde ceo krug bolnice se raspada. Dovoljno je to, no... Ali ajde, nema veze, mislim, sigurno treba i ove stvari raditi, mora i Beograd izgleda lepše, samo treba bude transparentno da se zna koliko šta košta.
Ističe muzičar Duško Milojević. Sada sa prvim taktovima muzičke fontane ostaju i da se ispune višegodišnje obećanje i najave gradskih čelnika o početku rekonstrukcije Trga Slavija. Jedan od poslednjih probijenih rokova je april prošle godine. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u regionu i prvo idemo u Hrvatsku gde govorimo o političkim turbulencijama. Nakon što je opoziciona Hrvatska narodna stranka, liberalni demokrati, sinoć odbacila mogućnost da glasovima svojih zastupnika stvore novu saborsku većinu, nastavljaju se razgovori HDZ-a sa drugim strankama, ali i svađe u Saboru. A glavno pitanje je ko se više boji prevremenih izbora, pripremio Enis Zebić.
HDZ nastavlja razgovore sa drugim strankama oko formiranja nove saborske većine kako bi mogli potvrditi 4 nova ministra i sve vratiti u normalu. Oporbena Hrvatska narodna stranka Liberalni demokrati oporavlja se od maratonske sjednice predsjedništva na kojoj su sinoć rekli ne HDZ-ovoj bračnoj ponudi koja je navodno bila garnirana bogatom ponudom funkcija i pogodnosti. Sabor je nastavio sa zasjedanjem, oporba proziva premijera Andreja Plenkovića da nema većinu i traži da se Sabor raspusti i raspišu parlamentarni izbori. Iako ankete i rezultati lokalnih izbora govore da je HDZ favorit mogućih skorih parlamentarnih izbora, HDZ se na to još nije odlučio. Socijaldemokratski zastupnik Gordan Maras prozvao je Plenkovića da ne raspisuje izbore jer se boji da bi mu neka nova desna opcija predvođena bivšim ministrom Zlatkom Hasanbegovićem odnijela birače i mjesto u parlamentu.
Vi ste ti koji se najviše bojite izbora. Pogledajte vi istini u oči. Mi nećemo dobiti manje glasova, to vas ja uvjeravam. Ali vi ćete dobiti sigurno. Dva puta ste srušili vladu HDZ. Zašto bi hrvatski građani po treći put dali mogućnost HDZ-u da ne napravi ništa?
Plenković socijaldemokratima nije ostao dužan.
Vi ste kao stranka slabi da slabi ne možete biti. Ako odemo na izbore, vi ćete toliko slabi da će vam biti žao što ste izgubili mandati koji imate od 11. rujna. Dakle, to narod mora znati. SDP će nakon idućih izbora biti najslabiji barem u ovom tisućljeću. To jako dobro znate. I kada onako iskreno pogledate kome od vas u vašem klubu biti u interesu ići na izbore, pa date iskren odgovor, nisam siguran da bi ga stavili na vaš Facebook.
I do jučerašnji koalicijski partner Most napada HDZ da nema većinu i traže nove izbore. Narodnjaci koji su sinoć odbili ponudu da sa HDZ-om formiraju većinu jer se boje da bi takva odluka rascijepila stranku, danas su neobično tihi. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Idemo sada na Kosovo. Građani severa od 99. ne plaćaju struju, ali zato njihove račune plaćaju drugi. Samo tokom 2016. vrednost neplaćene električne energije u 4 opštine sa srpskom većinom na severu iznosila je oko 8 miliona evra, sumu koju su platili građani drugih delova Kosova, kažu nadležni. Amra Zinjeli.
Od 1999. godine zvaničnicima kosovskog energetskog sektora onemogućen je pristup severu Kosova, tako i čitanje električnih brojila. Njima energetska korporacija Kosova niti je slala račune, niti je naplaćivala za utrošenu struju. Na osnovu izveštaja regulatornog tela električne energije Kosova, koje je dobio od licencirani operatora, opšta vrednost nefakturisane energije na severu Kosova tokom 2016. godine iznosila oko 8 miliona eura, kazala je za naš program Adeljina Murteze, portparol Kobe institucije. Ona dodaje da je ured bio u obavezi da troškove za pokrivanje gubitka na severu raspodeli na sve ostale potrošače na Kosovu. Građani severa kažu da računi koji stižu završavaju kontejnere. Za Radio Slobodna Evropa govore Dragan Simić, Milan Jovanović, Dragan Radović i Miladin Vasić.
Jel plaćate struju?
Ne.
A zbog čega?
Pa kad budu svi plaćali, plaćat ćemo i mi ostali građani.
Stižu, ali niko to ne plaća. Svi po kontejnerima nalazimo račune. Pa, treba da se plaća ako dođe država Srbija.
Za sad ne, ha. Vidjet ćemo dalje šta je kako.
A evo, stižu računi?
Od danas. Ceo ovaj sjeverni deo ne plaća, što bi ja sad nešto išao mimo naroda. Ko nešto ne moraš, što bi sad sebi skakao u stomak.
Jel vi plaćate struju?
Plaćao sam do prošle godine, maja meseci, i stari računi i sve. I onda kad sam vidio kako idu i sami iz elektrodistribucije vezuju ljudima besplatno, čisto krade struju. Od sada ne plaćam.
Sam jedno vreme plaćao, vidim niko u zgradu ne plaća, pa što se pravim ja pametan i zbog toga sam prestao.
Računi dolaze od Elektrokosova, koji radi pod sistemom Elektroprivrede Srbije. Dušan Radaković, izvršni direktor nevladine organizacije Centar za zastupanje demokratske kulture u Sremskoj Mitrovici, kaže da nepostojanje vladavine prava nakon 1999. uticalo na to da ljudi ne plaćaju struju. Tada i struje dodaje nije bilo dovoljno, a i nije imalo gde da se plaća.
A nakon toga jednostavno sistem je takav postao da ljudi jednostavno nemaju više naviku da plaćaju.
Iako su Kosovo i Srbija tokom briselskog dijaloga postigli sporazum o energetici, Srbija i dalje blokira sprovođenje tog sporazuma, potvrdila je za naš program odlazeća ministarka za dijalog Edita Tahiri. Taj sporazum predviđa rešenje svih problema koji su stvoreni, a pre svega i gašenje ilegalnih operatera u oblasti energetike, s čime bi se regulisalo i pitanje obaveza građana u odnosu sa plaćanjem. Ovaj sporazum treba da stvori normalizaciju stanja u oblasti energetike na severu i ovim sporazumom Kosovo i KOST, operator za transmisiju energetike, imali bi međunarodnu nezavisnost. Sporazum sa Evropskom organizacijom je postignut, ali Srbija od 25. avgusta 2015. blokira sprovođenje sporazuma, kazala je Tahiri. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Na kraju priče iz Bosne i Hercegovine, nakon što je pre nekoliko dana ministar prosvete i kulture Republike Srpske, Dane Malešević, rekao da će na teritoriji tog entiteta biti zabranjeni udžbenici iz Federacije Bosne i Hercegovine, ukoliko u njima budu lekcije o opsadi Sarajeva ili o genocidu u Srebrenici, to isto ponovio je i entitetski predsjednik Milorad Dodik. Dok roditelji dece Bošnjaka negativno reaguju na takve izjave, analitičari poručuju da je vreme za kompromis o učenju istorije 90-ih. Milorad Milojević.
S obzirom da je kanton Sarajevo najavio uvođenje opsade Sarajeva i izučavanje genocida u Srebrenici udžbenike, to je izazvalo oštre reakcije u Republici Srpskoj. U 22 škole u Republici Srpskoj, gdje je bošnjačkoj djeci dozvoljeno da rade po nacionalnom programu za bošnjake iz kantona, neće biti dozvoljeno korištenje takvih udžbenika, jasan je bio entitetski ministar prosvjete Dane Malešević. Isto to ponovio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Nemoguće da ovdje bude upotrebi udžbenici iz Federacije u kome piše da Srb napravio genocid i da su državali pod osadom Sarajevo 4, to nije tačno. I to neće se ovdje izučavati. Svidilo se to kome ili ne, postoji s OSM dogovoreni kriteriji, oni ne podrazumijevaju tako nešto i nemojte nas shvatiti, udžbenike neće ući u školu. Neće ući u škole i gotovo. Eto, ima taj sporazum iz 2000, mi ga poštujemo, je li tako? Jel ga poštujemo? Poštujemo. Prema tome neki on poštuju.
Roditelji djece Bošnjaka u Republici Srpskoj ogorčeni su zbog najnovijih izjava o zabranama udžbenika. Predstavnik roditelja Bošnjaka iz Vrbonjaca kod Kotorvaroši Nedžad Smajlović podsjeća da njihova djeca već pohađaju nastavu u Jelahu u Federaciji Bosne i Hercegovine zbog nemogućnosti učenja bosanskog jezika u matičnim školama.
On ne može zabraniti da se izučavao genocid, kada se genocid desio i koji je, znači, na Međunarodnom sudu pravde u Hagu dokazan, znači da je bio genocid u Srebrenici, ili ne može ja ministar pisati istoriju ili bilo što je.
Psiholog Srđan Puhalo kaže da je ovo primjer da je jednostavno došlo vrijeme da odgovorni trebaju početi da razgovaraju o tome šta bi djeca mogla da izučavaju u zajedničkoj istoriji 90-ih godina.
I o opsadi Sarajeva, i o genocidu u Srebrenici, i o nezavisnoj državi Hrvatskoj i njezinim zločinima nad Srbima i o Jasenovcu. Bilo toga u istoriji ili ne bilo toga u udžbenicima istorije. Ući će od svojih roditelja na internetu i tu je možda ključ problema. Mora postojati taj neki dogovor, taj neki konsenzus i ta neka svijest kod ljudi koji upravljaju obrazovanjem naše djece da je potrebno nešto uraditi, jer ćemo dobiti djecu koja ne znaju istoriju.
Istovremeno ministar Malešević najavio je da će u Republici Srpskoj đaci više učiti o genocidu nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj i Drugom svjetskom ratu, te rekao da se nada da će analizom doći do programa koji će zadovoljiti i one koji su protiv. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Stigli smo do samo kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nestao vojni avion Mjanmara u kome je bilo 116 osoba. Islamska država preuzela odgovornost za napade u Teheranu, ubijeno barem 12 ljudi. Najveći ekonomski partner Balkana je Evropska unija, a ne Kina ili Rusija, izjavio komesar Han pred današnji dolazak u Beograd. Đorđe Prelić osuđena 12 godina zatvora zbog učešća u ubistvu Brisa Tatona. Vreme do kraja dana, toplo ali oblačno, povremeno moguća kiša, temperatura do 27 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.